iz štampe izašao 228. krstovdanski broj Svetigore, obraznika za vjeru, kulturu i vaspitanje Mitropolije Crnogorsko-Primorske. O sadržaju broja govori operativni urednik časopisa Rajo Vojnović.
Poštovani slušaoci, radija Svetigora i štampe je upravo izašao oktobarski krstovdanski 228. broj po redu Svetigore, obraznika za kulturu i vaspitanje Mitropolije Cetinske. Ovaj broj je sav u znaku predstojećeg osvećenja Hrama Hristovog Vaskrsenja, koje će biti 7. oktobra ove godine. Svetigora je u ovom broju napravila jedan podsjetnik o istorijatu hrama od postavljanja njegovih temelja, pa preko svega onoga što je događalo se na Sabornom hramu Hristovog Vaskrsenja u Podgorici u proteklih 20 godina. Na početku ovog broja Svetigore možete pročitati duhovnu pouku mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, koja je u Svetigori prvobitno objavljena u broju 33. 1994. godine. Ta duhovna pouka odnosi se na smisao gradnje Hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Također jedan zanimljiv tekst koji se naravno odnosi na hram je, naslov mu je Hram na starom hilandarskom metohu. Naime, nedavno je ustanovljeno da je prostor na kome se danas nalazi hram, zapravo Momišići i okolna mjesta prigradska, zaključno sa Zabijelom, da su bili metoh manastira Hilandara, što se vidi iz povelja svetog kralja Stefana Prvovjenčanog, svetog kralja Milutina Nemanjića i cara Dušana, kojima se garantuje da to zemljište vo vijek i vijeko pripada manastiru Hilandaru. Ne znajući za to, hram je urađen na tom mjestu, tu postoje i ostaci drevnih hrišćanskih svetinja. Jedan zanimljivi tekst u kome možete pročitati i doći do više podataka na tu temu. Tu je i tekst idejnog rješenja za novi saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici pod naslovom Crkva gradi grad, a ne grad crkvu. To je također tekst koji je objavljen tada, kada je počela gradnja hrama. Zatim slijedi tekst Život hrama i odnosi se na bogoslužbeni život i zvanične posjete u toku gradnje hrama u Podgorici. Podsjetimo da su dolazili pravoslavni patrijarsi, po prvi put u Crnoj Gori boravili patrijarh ruski Aleksij, zatim vaseljenski Vartolomej, atinski arhijepiskop Hristodul i mnogi drugi visoki crkveni zvaničnici iz pravoslavne vaseljene. Dakle, podsjetnik šta se sve događalo na hramu u proteklih 20 godina. Onaj ko pročita ovaj tekst svakako vidjet će da je hram za svo to vrijeme je živio punim bogoslužbenim liturgijskim životom, a osim toga bio i duhovno središte u smislu organizovanja mnogih kulturnih, duhovnih manifestacija. I prosto je nevjerovatno koliko događaja se tu odigralo u proteklih 20 godina dok je trajala gradnja hrama. U ovom broju Svetigore možete čitati i tekst mitropolita Amfilohija pod naslovom da vaskrsne duša ovoga naroda evanđeljem i njegovom istinom. Zapravo radi se o pozdravnom slovu na osvećenju kamena temeljca 9. augusta 1993. godine. Tu je i besjeda na osvećenju kamena temeljca istog tog dana, dakle 9. augusta 1993. godine, arhijepiskopa Carigrada i patrijarha vaseljenskog gospodina Vartolomeja naslov da svjetlost Hristovog vaskrsenja prosvjetljuje i obasjava svekoliki pravoslavni narod srpski. I naravno, besjeda koju je toga dana izgovorio blaženopočivši patrijarh srpski Pavle, novi hram evanđelskog čojstva i junaštva. Tu je i besjeda mitropolita Amfilohija, naslovio je da kvasac vaskrsenja uđe u naše biće i obnovi nas. To je besjeda na prvoj liturgiji na temeljima hrama vaskrsenja Hristovog, 18. maja 1994. godine. Toga dana je prvu liturgiju služio patrijarh moskovski cijele Rusije, blaženo počevši gospodin Aleksije II. Naslov te besjede je Voskresenski saborni hram, simbol duhovnog vaskrsenja. Zatim slijedi tekst o umjetničkoj dekoraciji sabornog hrama Hristovog vaskrsenja. To je također zanimljiv tekst, jer koga pročita, vidjet će da je u ukrašavanju hrama, da na neki način vaskrsava kroz hram svo predanje crkve Hristove na ovom prostoru od apostolskih vremena do naših dana. Objavljujemo i pjesmu Tripka Draganića pod naslovom Saborni hram Hristovog vaskrsenja. I sada u rubrici Bogoslovlje imamo tekst mitropolita Kalistosa Vera pod naslovom Hristovo preobraženje i stradanje svijeta. Tu je i tekst monaha magistra Pavla Kondića, kako je bilo prilikom proslave 100. godišnjice od njegoševog rođenja na Cetinju. Također zanimljiv tekst. A onda tekst umirovljenog episkopa Zahumsko-Hercegovačkog gospodina Tanasije Jevtića, u rubrici Jubilej, sveti car Konstantin i Milanski edikt. Tu je i reportaža o proslavi 800. godina Đurđevih stupova pod naslovom Svjedo Hristove i narodne Golgote i Vaskrsenja. U rubrici Biblijske knjige, nastavak prevoda, mitropolita Amfilohija, poslanica Jereminih. I tu je rubrika Majke Hrišćanke. Nastavak priče o majci episkopa Atanasija Jevtića, Savki Jevtić, autor Olivera Balaban. Tu je i zanimljiva reportaža o također jednom velikom jubileju koji je nedavno proslavljen, o 600. godina crkve svetog Nikole manastira Praskvice, naslov reportaže o tom događaju Paštrovska kupina Neopalima. Tu je i reportažni zapis sa osvećenja hrama svetog Aleksandra Nevskog na svetom Stefanu. U rubrici Poezija objavljujemo pjesme Milojke Banduke Jovović, pjesnikinje koja je živjela u Sarajevu, a sada živi u Podgorici. Aleksandar Vujović, autor i reportaže o proslavi svetog Ilije Kalabrijskog i Sicilijanskog u seminari. U rubrici Svjedočenje donosimo tekst sveštenika Petra Cerovića u spomen najnovije kosovskog stradalnika Stefana Cerovića. I naravno slijede stalne rubrike Svetigorine iz svijeta, iz otačastvene crkve, iz pomjesnih crkava i Hronika mitropolije Crnogorsko-Primorske i naravno poziv na kraju svi na osvećenje sabornog hrama Hristovog vaskrsenja u Podgorici, program nedjelja 6. oktobra u 20 časova, doček pravoslavnih patrijaraka ispred sabornog hrama i svečana akademija, a u ponedjeljak 7. oktobra u 8 časova sveta liturgija sa osvećenjem i svečani koncert uveče u 20 časova. Hristos vaskrse, dobro došli.